Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, mėly klausytojai. Marijos radijo eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurią girdite kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį 8 valandą ryte. Prie mikrofono Virginija Mickutė, laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šiandien laidoje girdėsite apie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio giesmę seserims Audite Poverelė ir ką tik išleista sesers Trejybės Marijos Jeruzalės Klarisės knyga Vidinis pokalbis pasakos Šventos Klaros seserų vienolyno vyresnioji sesuo Pranciška Mačiulytė. Rubrikoje Pranciškus ir pasaulis girdėsite reportažą iš sausio 17 dieną Kretingoje vykusios pranciškoniškosios šeimos ugdymo dienos. O rubrikoje Jurgio Ambraziejaus pabrėžo žinia pradėsime skaityti šio kunigo trečiojo ordino pranciškono pamokslų ištraukas. Malonus klausytojai, šiandien Porciunkulės laidoje svečiuojasi Kretingoje įsikūrusio Šventos Klaros seserų vienolyno vyresnioji sesuo Pranciška Mačiulytė. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir mūsų pokalbis šiandien suksis net apie du jūsų bendruomeniai svarbius dalykus, tai giesmę Audite Poverelė ir ką tik išleista sesers Trejybės Marijos Jeruzalės Klarisės knyga Vidinis pokalbis. Bet pradėkim nuo giesmės Audite Poverelė arba Klausykit neturtelės, kurią Šventasis Pranciškus Asyžietis parašė tais pačiais 1225 metais, kaip ir savo garsiąją Saulės arba Kūrinijos giesmę. Kokiu tikslu Šventasis Pranciškus rašo Šventosios Klaros seserims?
Tuo metu Pranciškus jau sunkiai sirgo ir buvo apsistojęs visai netoli seserų. Ir apie šį kūrinį ilgą laiką buvo žinoma iš dviejų pranciškoniškų šaltinių – Asyžiaus kompiliacijos ir Tobulumo veidrodžio. Tai būtent šiuose šaltiniuose ir yra paminėta, kad parašęs kūrinijos giesmę, Pranciškus sukomponavo šventus žodžius su melodija Šventojo Damijono vienolino neturtelėms poniams paguosti. Nežinojo, kad jos labai nuliūdusios dėl jo ligos. Ir kadangi dėl ligos negalėjo asmeniškai jo aplankyti ir paguosti, norėjo, kad šiuos žodžius joms perduotų jo bičiuliai. Taigi pirmasis tikslas buvo paguosti seseris. Tai yra toks labai jautrus broliškas gestas. Taip pat iš turinio matome, kad Pranciškus tiesiog sutelkė visą savo mokymą ir tai galima sakyti, net yra toks kaip dvasinis testamentas Šventos Klaros seserims ir matome tas pagrindinės temas, kurios atsispindi kitose jo raštuose, tai kvietimas gyventi neturtingą gyvenimą, telkti dėmesį į dvasinius dalykus, išlaikyti tarpusavio meilę. Ir žinome, kad Šventoji Klara tikrai šia prasme buvo turbūt pati ištikimiausia Pranciškaus mokinė, nes ordine buvo daug tokių jau neramumų. Netgi taip sakoma, kodėl tas apsistojimas šalia Damijono vienolyno. Galbūt tiesiog jis ir pats ieškojo tokios paguodos ir seseriško artumo. Ir na, pats tos giesmės atlikimas, nes jinai sukurta yra kaip giesmė. Žodžiu, jisai siunčia savo brolius, kad jie prie vienolyno sudainuotų šią giesmę. Tai vėl galime atpažinti tokį viduramžių komunikacijos būdą, kad broliai kaip trubadūrai atlieka šią giesmę. Ir aišku, tai atspindi tą labai glaudų ryšį tarp pirmosios bendruomenės brolių sesių. Tikrai žinome, kad Šventoji Klara buvo ne tik artima dvasiškai Šventajam Pranciškui, bet ir po jo mirties buvo tikrai visų pirmųjų brolių draugė. Kokie skirtingi jie bebūtų, ar brolis Elijas, ar brolis Leonas, ar brolis Juniperas, jinai sugebėjo su visais išlaikyti ryšį ir tą bendrystę. Ir yra labai aiškus tas pranciškoniškos šeimos suvokimas. Na, tikrai bėgant metams gal daugiau buvo akcentuojama, kad klauzūrinės seseris renkasi vienatvę, renkasi gyvenimą su Jėzumi, maldą, kontempliaciją ir daugiau buvo akcentuojamas ta vienuma. paskutiniaisiais dešimtmečiais vėl tarsi atrandama ta bendrystė, bendrystė pačioje bendruomenėje, kad svarbiausia yra seseriška meilė. Apie tai taip pat kalba Šventasis Pranciškus, kuris kviečia seseris priimti tas, kurios serga, kurios yra silpnos. Ir aišku, jis pats tuo metu buvo ligotas, tai labai gerai suprato, ką tai reiškia. Tai irgi yra būdas parodyti dėmesį ir meilę kitam.
Ar galėtume sakyti, kad ši prieš 800 metų parašyta giesmė, kurią Pranciškus parašė likus metams iki savo mirties, iš tiesų kalba apie neturtelių seserų, tą tapatybę, gyvenimo autentiškumą?
Taip, be abejo, šitoje giesmėje yra sudėti tikrai pagrindiniai akcentai susiję su Šventos Klaros seserų gyvenimu. Pavyzdžiui, Šventos Klaros testamente yra paminėta, kad Pranciškus yra daug kalbėjęs seserims apie jų gyvenimą, palikęs daug raštų. Deja, šiandien mes turime vos keletą eilučių. Ir tai, kas yra likę, tai yra integruota į Šventos Klaros regulą, jos pagrindinį šeštąjį skyrių, tai yra vadinamoji Pranciškaus proto regula, kurios irgi greičiausiai likė ne visas tekstas, o tik tais dalis jo. Ir paskutinė valia, kuri buvo parašyta jau po šitos giesmės, klausykit neturtelės, jau prieš pat mirtį, ir taip pat yra minėtoje Klaros reguloje. Taigi tų tekstų yra labai nedaug ir lygindami tuos tekstus, kuriuos turime, matome, kad jie visi išlaiko tą pačią liniją, kas yra svarbu mūsų gyvenime. Nėra jokio prieštaravimo ir iš tikrųjų ta giesmė, klausykit neturtelės, ji buvo publikuota tik tai praėjusiame amžiuje 1977 metais pranciškoniškose šaltiniuose italų kalba. Ir pirmą kartą netgi ne prie Švento Pranciškaus raštų, o įvadė į Šventos Klaros raštus ir biografinius pasakojimus. Taigi apie šitą tekstą ilgą laiką buvo žinoma tik tais iš šaltinių, paties teksto neturėjome. Labai ilgai buvo ginčiamasi, ar tai tikrai Švento Pranciškaus tekstas, taigi turėjo dar praeiti nemažai laiko, kol šis tekstas buvo iškeltas į viešumą, kol buvo pripažintas kaip autentiškas Pranciškaus tekstas. Tik paskutiniais gal dešimtmečiais mes jį atrandam kaip savą, minint, pavyzdžiui, pernai tą 800 metų parašymo jubiliejų. Žinoma, daugiau dėmesio sulaukė kūrinijos giesmė, nes yra skirta platesniam ratui, o šitas tekstas buvo skirtas gerokai siauresnė auditorijai, bet tarp Šventos Klaros seserų ir, sakykime, pranciškoniškoje šeimoje tikrai buvo skirta jam labai daug dėmesio, buvo prisimintas ir na, tikrai yra vertinamas kaip labai svarbus Šventojo Pranciškaus tekstas.
O gal galėtume išgirsti, kaip skamba Audite Poverelė tekstas lietuvių kalba?
Šio teksto nėra dėja iki šiol Švento Pranciškaus raštuose, tuos, kurios turim išverstus į lietuvių kalbą. Tačiau leisdamos knygą Claire Pascal Jeannet Šventoji Klara Asižietė, kurią iš prancūzų kalbos išvertė Kvilė Melkūnaitė, ji maloniai sutiko, kad Šventojo Pranciškaus ir Šventos Klaros raštai būtų išversti iš originalo kalbos. Taigi visas tekstas skamba taip. Klausykit neturtelės viešpaties pašauktos, iš daugelio vietų ir provincijų surinktos. Gyvenkit visados tiesoje, kad mirtumėt klusnume. Nežiūrėkit gyvenimo, kurs išorinis esti, nes dvasinis geresnis. Prašau jūsų su meilė didžia, būt nuovokioms su išmalda, viešpaties jums duota. Tos, kurios kenčia ligas, ir kitos, kurios slaugojas, visos pakelkit tai su ramybė tikra. Nes brangiai parduosit šias vargo dienas, ir karalienė taps kiekviena, danguje karūnuota su mergele Marija.
Galbūt tarp sesių savo bendruomeniai, na, dalyjotės, kas jums labiausiai kalba ir yra brangu šitoj giesmėj.
Prieš keletą metų mūsų bendruomenėje lankėsi Lacijaus Toskanos federacijos prezidentė motina Elena Bekarija ir su ja mes kartu skaitėme šitą tekstą, tai na, praktiškai buvo kaip ir rekolekcijos, tikrai labai išsamei, detaliai analizavo kiekvieną žodį, parodydama jo sąsajas su kitais Šventos Klaros raštais ir su mūsų dabartiniu gyvenimu. Na, šitas tekstas tikrai, jis nėra niekiek praradęs aktualumo, kurią eilutę be paimtume, kalbės šiandien ir mums, galbūt ta tikrovė šiek tiek pasikeitus, bet esminiai dalykai, jie iš tikrųjų išlieka. Atsimenu, kad motina Elena pati būdama ir išsilavinusi sesuo, kuri veda daug konferencijų, dalyvauja įvairiose susitikimuose, na, jis pasakė tokią frazę, nebijokime savo pripažinti, kad na, esame tiesiog namų šeimininkės, tas vat, mūsų gyvenimo paprastumas ir kartais per tą meilę parodytą šalia esančiai, sergančiai seseriai galime pelnyti dangų. Tie paprasti darbai, ar ne, ta kasdienybė, buitis, kad visą tai irgi turime priimti, na ir su nuolankumu, ir su dėkingumu, nes Viešpats tikrai mumis rūpinasi ir už visą tai galime tik dėkoti Dievui. Tie paprasti darbeliai, kuriuos mato gal tik tais Dievas, bet kuriuos atliekame su džiaugsmu, su malda, užtardamos ir kitus, nes tai ir yra mūsų misija. Tie dalykai, tie vidiniai, ar ne, kaip sakė Pranciškus, jie turi savo vertę Dievo akise ir tai gali būti irgi, na, kaip maldos išraiška, kaip mūsų gyvenimo tam tikra forma, kad visa tai tikrai priimant su nuolankumu, pelnami tie dangiški turtai, kuriuos jau čia žemėje galim dalintis tomis malonėmis su kitais.
Noriu pakviesti trumpai per traukėlį, pasiklausykim šio laikiškos giesmės audite poverelė versijos, kurią sukūrė garsus italų kompozitorius Angelo Branduardi, o atlieka Patricija Čirulį. O netrukus pratęsim mūsų mielą pokalbį su Šventos Klaros seserimi Pranciška Mačiulyte ir kalbėsimės apie ką tik išleistą sesers trejybės Marijos Jeruzalės Klarisės knygą Vidinis pokalbis.
Poverelle dal Signor vocate che de multe parte et province siete adunate che de multe parte et province siete adunate audite poverelle dal Signor vocate vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliora. Ve prego per grande amore che in povertà viviate. Quel che son di fermità gravate e l'altre che son fatigate, ciascuna lo sostenga in pace, essere in cielo coronata. Audite poverelle dal Signor vocate, che de multe parte et province siete adunate, che de multe parte et province siete adunate. Audite poverelle dal Signor vocate, vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Vivate sempre in veritate e in obbedienza moriate. Non guardate alla vita fora, quella dello spirito è migliora. Ve prego per grande amore che in povertà viviate. Quel che son di fermità gravate e l'altre che son fatigate, ciascuna lo sostenga in pace. Essere in cielo coronata.
lo spirito e migliora. Ve prego per grande amore che in povertà viviate. Quel che son di infermità gravate e l'altre che son fatigate, ciascuna lo sostenga in pace, essere in cielo coronata.
Porciunkulės laidoje toliau tęsime pokalbį su Šventos Klaros seserimi Pranciška Mačiulyte, kuri į lietuvių kalbą išvertė praėjusiu metu pabaigoje Katalikų pasaulio leidinių išleista sesers Trejybės Marijos Jeruzalės Klarisės knyga Vidinis pokalbis. Pirmiausia, noriu paklausti, koks buvo šitos knygos kelias iki lietuvio skaitytojo?
Kelias buvo tikrai ilgas, nes pačią knygelę radau mūsų vienolino bibliotekoje, tik atėjusi vienolyną, po truputėlį ją skaičiau. Tikrai buvo tokių gražių minčių ir tik tai dabar galiu turbūt suprasti, koks buvo paviršutiniškas tas pirmasis skaitimas, bet tikrai jos asmenybė ir kai kurie jos užrašyti žodžiai palietė širdį, patraukė, bet ilgą laiką tai tiesiog ir buvo tokia svajonė mintis, kad galbūt kada nors pavyks ją išversti. Tuomet, kai brolis Algirdas Malakauskis baigęs provincijolo tarnystę, išvyko į Šventąją Žemę, aplankė Jeruzalės Klarisės ir nuo pirmojo pokalbio užsimezgė labai glaudus, šiltas ryšys su seserimi Marija Chiara Bosco, kuri ir rūpinasi Jeruzalės vienolino archyvu. Ir jinai labai pritarė tai minčiai versti knygą iš italų kalbos, nors originalas yra prancūzų kalba. Parūpino visą reikalingą archyvinę medžiagą, naujausią itališką leidimą. Ir po truputėlį nuo 2022 metų bendromis jėgomis darėme šį darbą. Biografinė dalis buvo gerokai papildyta, kadangi turėjome labai daug tos medžiagos, tai stengiausi ją panaudoti. Tai buvo ir pagalba verčiant ir, manau, bus didelė pagalba skaitytojams geriau pažinti jos gyvenamąjį kontekstą.
Kas buvo sesuo Trejybės Marija, kurios pasaulietinis vardas Luiza Žak, kiek teko skaityti jos biografiją, na tikrai įspūdinga nuo protestantiškos šeimos iki beatifikacijos bylos Katalikų bažnyčioje.
Sesers Trejybės Marijos gyvenimas labai vingiuotas, labai permainingas. Luiza Žak gimė kalvinistų misionierių šeimoje Pietų Afrikoje. Praėjus kelioms valandoms po jos gimimo netikėtai mirė mama, todėl ji su vyresnėmis sesutėmis užaugo Šveicarijoje. Jų ugdymu rūpinosi mamos sesuo. O vyresnysis brolis Aleksandras liko Afrikoje su tėvu ir vėliau taip pat tapo misionieriumi. Taigi, nuo pat mažumės Luiza išsiskyrė na, ir tam tikrais gabumais, talentais, bet kartu buvo labai silpnos sveikatos. Ta jos didžiulį tokį vidinį veržlumą dažnai ribojo tos fizinės galimybės ir daug laiko praleido tuo metu įprastose kalnų gydyklose, kur buvo siunčiami sergantis plaučių ligomis. Kas buvo svarbu Luizai, jos ryšys su artimaisiais ir bėgant metams, kiekvienas ieškojo ir surado savo kelią. Jai toks gana skaudus smūgis buvo, kai jai ypač artima sesuo Alisa ištekėjo ir išvyko į Ameriką. Na, ji pati liko nesukūrusi šeimos ir sulaukusi 25, atrodytų pačioje jaunystėje, ji išgyvena skaudžią vidinę tuštumą, neberanda atsakymų tose religinėse praktikose. Tačiau tai nebeteikė tos atgaivos, kurios jinai troško. 1926 metais išgyvena neviltį. Vasario 13 yra ta ypatinga diena jos gyvenime, kai ją aplanko paslaptinga būtybė vienuolės drabužiais. Tai ją išgąsdina ir kartu duoda tokį vidinį postumį. Tuo metu, kai jinai galvoja, kad Dievo nėra, Dievas kažkokiu būdu paliečia jos širdį. Po šio susitikimo tiesiog viduje pajunta, kad reikia ieškoti maldos gyvenimo ir po truputį pradeda stotis ant kojų. 1928 metais jie pereina į Katalikų bažnyčią. Jos ieškojimai toliau tęsiasi, aplanko daugybę vienolynų, norėdama pasišvesti Dievui. Ir iš Karolio de Foucault raštų sužinojusi apie Jeruzalės klarises, ryštasi keliauti ten, pasako šeimai, kad tai jos piligriminė kelionė. Atvykus į Jeruzalę, maždaug po savaitės jau yra priimama į bendruomenę kaip postulantė. Jeruzalėje prabėgo paskutiniai ketveri jos gyvenimo metai. Iš to laikotarpio mes turime jos užrašus, kuriuos jinai vedė paskatintą savo dvasios tėvo pranciškono.
Šitie užrašai ir sudaro didžiąją dalį knygos vidinis pokalbis.
Taip, tai viena dalis yra jos biografija, parašyta brolio Aleno Dubois, taip pat yra jos pačios aprašyta jos atsivertimo ir pašaukimo istorija. Kita knygos dalis yra užrašai, kurie, leidžiant jau itališką leidimą, buvo pavadinti vidiniu pokalbiu. Tai geriausiai ir atspindi jų turinį, tai yra tarsi vidinis pokalbis su Jėzumi. Ir na, gal taikliausiai jų turinį yra įvardijęs šveicarų teologas Hansas Ursas von Baltazaras. Kalbėdamas apie dvasinės literatūros tradiciją, Baltazaras įrašo sesers trejybės Marijos vardą tarp tikrai tokių iškilių autorių kaip Ignacas Loyola arba tikrai šimtmečius populiari knyga Kristaus sekimas. Ir jis sako, kaip pavyzdį galėjau imti kažką iš minėtų veikalų. Bet norėčiau jums pateikti mažai žinomos Jeruzalės klarisės užrašus, kurie yra svarbus katalikiškai tradicijai, nes šiuose užrašuose galime atpažinti tą patį šventojo rašto stilių Jėzaus kalbėjimą palyginimais. Yra labai daug tikrai pavyzdžių, daug paaiškinimų šventajam raštui. Na, įdomu ir tai, kad, sakykime, pernai metais rugsėjo mėnesį Paryžiuje išėjo ketvirtas prancūziškų užrašų leidimas ir jo vieta taip pat yra didžiųjų dvasinių veikalų serijoje. Tai yra toks patvirtinimas, kad šis tekstas, nepaisant to, kad be abejo mes atpažinsime, kad tai yra 20 amžiaus pradžioje rašytas tekstas ir jo leksika ir tam tikri mentaliteto niuansai ir tam tikras griežtumas, be abejo visa tai yra. Tačiau yra dalykų, kurie na, nepraranda savo aktualumo, kurie ir šiandien gali kalbėti žmogui, gali būti aktualūs.
Knyga Vidinis pokalbis nėra skirta vien pašvestojo gyvenimo seserims ar pranciškoniškai šeimai. Turbūt tikrai vis tik yra aktuali gerokai platesniai auditorijai.
Taip, sakyčiau, kad tikrai taip, nes be abejo nemaža dalis tų minčių yra susijusi su kontempliatyviuoju gyvenimu ar tiesiog pašvestuoju gyvenimu, bet yra daug dalykų, kurie na, yra tiesiog universalūs. Ir netgi kalbėdamas vienuoliai apie jos pašaukimą, Jėzus duoda palyginimus, pavyzdžiui, iš šeimos gyvenimą. Galėtume, pavyzdžiui, pacituoti vieną iš fragmentų, kai jisai sako, daug sielų pasišvenčia mano tarnystei, labai mažai gyvena mano gyvenimą. Didžioji dalis gyvena savo gyvenimą dirbdamos man. Ne tokiu būdu aš pašlovinau savo tėvą. Ne taip jūs pašlovinate mane. Pagalvok apie pasiaukojimą, kurio reikalauja žmogiška meilė. Sutuoktinė priima sutuoktinio pomėgius, nusileidžia jo įpročiams, perima jo manieras ir net mintis. Ir jų vaikai turi abiejų bruožų. Ar dieviška meilė turėtų būti mažesnė? Tikrai yra daug tokių temų, kurios ta tarpusavio bendrystė ir tai, ką sakė Šventasis Pranciškus, ką pakartojo popiežius Pranciškus, kad visi esame broliai. Ta mintis taip pat ne vieną kartą nuskamba užrašuose, kad esame priklausomi vieni nuo kitų. Kaip sako, jūsų likimas yra jūsų rankose, taip pat ir jūsų brolių, nes visi esate broliai, sujungti ir priklausomi vieni nuo kitų dvasios dėka. Ir sakyčiau, na gal skambės paradoksaliai, bet tas aukos įžadas, kurį buvo davusi sesuo Trejybės Marija, likus ne taip ir daug laiko iki jos mirties, 1941 metų gruodžio 8 dieną, na taip pat nėra tik vienuolės įsipareigojimas. Be abejo, jis buvo labai svarbus jai patirti tą glaudesnę vienybę su Dievu, bet vėlgi Knygoje daugybę kartų yra sakoma, kad Jėzus trokšta tų sielų aukų įvairiose gyvenimo srityse, įvairiose darbovietėse, kur žmogus bebūtų ir ką tai reiškia. Galėtume prisiminti Baltazaro mintis apie tą aukos įžadą, kad tai jokių būdų nėra kažkoks kankinystės troškimas, bet yra troškimas vienytis su Dievo valia, kaip tai darė Marija. Na, mes skaitome kaip seseriai Trybės Marijai pasakytus žodžius, bet Jėzus dažnai irgi kartoja, kad jis nori kalbėti visiems, jis kalba visiems, bet ne visi jį išgirsta ir ne visi supranta. Pačioj pradžioj jinai iš tikrųjų užrašinėjo tos žodžius, galvodama, kad tai gali būti jai paguoda sunkiomis akimirkomis. Vėliau suprato, kad tai nėra paguoda vien jai, bet Jėzaus žodžiai visiems. Nes jam, kaip sako, kiekviena siela yra vienintelis lobis. Ir tos, kurios yra arčiau jo, jokių būdų neužpildo tos tuštumos dėl tos nutolusios šimtinės avelių, tų pražuvelių, kurios yra galbūt kažkur toli, bet, na, yra ta viltis, kad jos sugrįš į Dievo artumą.
Galbūt daugiau nieko nebeišduokim, kad klausytojai patys patirtų skaitydami tą atradimo džiaugsmą. Tiesiog turbūt visiems įdomu ir smalsu, kur galima rasti ir įsigyti knygą Vidinis pokalbis.
Knyga yra platinama Katalikų pasaulio leidinių knygynuose. Taip pat galima įsigyti Šventos Klaros seserų vienuolyne Kretingoje. Kam būtų įdomu, maloniai kviečiame vasario 14 dieną, 16 valandą į knygos pristatymą Bernardinų bažnyčioje, Švento Mykolo koplyčioje, Vilniuje.
Dėkoju už pokalbį. Mūsų klausytojams primenu, kad apie giesmę Audite Poverelė ir sesers Trejybės Marijos Jeruzalės Klarisės knygą Vidinis pokalbis mes kalbėjomės su Šventos Klaros seserų vienuolyno vyresnėje seserimi Pranciška Mačiulytė.
Ačiū Jums.
Po dainos jūsų laukia tradicinės laidos rubrikos Pranciškus ir pasaulis ir Jurgio Ambraziejaus Pabrėžo žinia.
Adesso lo buon signore si confanno gloria e onore a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è de mentovare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore. Di te Altissimo Signore porta il segno. Laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle che tu in cielo le hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo che alle tue creature dan sostentamento. Laudato mio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte ed è bello giocondo e robusto e forte. Ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per i
Pranciškus ir pasaulis.
Sausio 17-ąją Kretingoje vyko pranciškoniškose šeimos ugdymo diena įkūnyti charizmą, gyventi evangeliją, atsiliepti į misiją. Tokia ugdymo diena skirta visų pranciškoniškų bendruomenių nariams buvo organizuota pirmą kartą. Kartu švęsti ir geriau pažinti savo charizmą į pranciškonų gimnaziją susirinko per 80 dalyvių, pašvestojo gyvenimo brolių ir seserų bei pasauliečių iš 11 pranciškoniškų bendruomenių. Ugdymo dienoje prisistatė mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincija, mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincija, mažesniųjų brolių kapucinų ordino Krokuvos provincija bei Baltarusijos kustodija, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaitės, dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonės, švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Šventojo Pranciškaus seseris, švenčiausios širdies pranciškonės misionierės ir Šventos Klaros seseris. Pranciškoniškosios šeimos ugdymo dienos programą praturtino piligrimystė prie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo, valandų liturgijos malda ir šventos mišios Kretingos Viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje.
Mes dėkojam tau žmonės, tavo dvasios vedamus, kurie ištveria ramybį per lygas sunkius vargus. Garbinam tave per sąsą, mūsų mirtį kūnišką, kurioje žmogus atranda šviesą. Šlovintas Viešpatie tu už savo gerumą, už pasaulį buvimą kartu su visais kūriniais.
Impulsą ugdymo dienai davė pasidalymas apie tarptautinę mažesniųjų brolių ordino palapinių kapitulą, kuri vyko 2025 metais Asyžiuje. Pagrindinė šios palapinių kapitulo žinia apie pranciškoniškose šeimos sinodinę, ėjimo kartu ir aktyvaus klausymosi kelionę, siekiant pranašiškai atnaujinti bendrą mūsų charizmą. Ugdymo dienoje gimusios įžvalgos ir idėjos bus vertingos pranciškoniškose šeimos Lietuvoje vyresniųjų konferencijai, kuri planuoja Šventojo Pranciškaus Asyžiečio tranzito jubiliejinius metus.
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia.
Šiais metais rubrikoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia tęsime pažinti su šio kunigo trečiojo ordino pranciškono dvasiniu palikimu ir pristatysime jo sakytų pamokslų ištraukas. Šiandien girdėsite pirmąją ištrauką iš kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamokslo apie rūstybę ir keikimą, sakyto Švėkšnoje, 1826 metais per didįjį jubiliejų.
Kokia yra rūstybė? Atsakymas dvejopa. Viena sunki, antra paprasta. Rūstybė arba didelis pyktis yra protingas, jei žmogus pyksta dėl to, ką gero padarytų arba sutrukdytų pikto darimui, sekdamas Jėzaus Kristaus pavyzdžių. Taip pat nenusideda gimdytojai pykdami ant savo vaikų, saikingai juos bausdami už negerus darbus. Nenuodėmingi yra ir gaspadoriai, su saiku bausdami ir teisdami savo šeimyną, jei negerai elgiasi. Nenusideda ir ponai, kurie saikingai teisia savo pavaldinius už negerus darbus. Nenuodėmingi yra klebonai, teisdami, kai priklauso savo parapiečius už blogą elgesį. Yra toks pyktis, kuris nevadinamas rūstybe, bet gailesčiu, kad vyresnieji tinkamai nebaustų nusidedančiųjų, nusidėtų patys. Bet ir tuose reikaluose reikia didelio atidumo, nes tik tuomet galima parodyti pyktį, kai galima viltis, jog bus gerai arba baigsis kokia piktybė. Nes yra tokių žmonių, kurie nenustoja piktą daryti arba nepasiduoda į gerą atvedami, kol jiems nepasakysi smarkiai, bet niekada nebuvo supykę. Tas šventas supykimas laisvai budina nusidėjėlį atsipeikyti, kantriai paragina geresniam gyvenimui. Bet jei kas dėl nusidėjėlio pataisimo per daug šiltų, pyktų, bartų ar be gailestingumo baustų, mirtinai nusidėtų. Paprasta rūstybė taip pat yra tada, kai žmogus pyksta, rūstinasi ant kito nereikšmingai, ar tai iš didžiavimosi, ar dėl jo naudos priešinasi, ar iš smalsumo arba susidomėjimo. Toks žmogus išdidus, pasipūtęs, pykstantis ant kiekvieno, kas jam priešinasi. Žmogus įkritęs į kūnišką gyvenimą, šėlsta, pyksta už mažiausią jam padarytą žalą. Smalsusis vėl, sužinojęs, ką apie save negero, užsirūstina. O savanaudis už mažiausią žalą vos nepatranka iš pykčio. Toks pyktis, tokia rūstybė visados yra nuodėmė.
Malonus klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė. Susitikime paskutinį mėnesio pirmadienį 8 val. Ryte Marijos radijo eteryje arba jums patogiu metu laidų archyve. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje. Laida vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio. Sudie.
Giorno e notte ho gridato, giorno e notte ti ho cercato. Ora guardami, soccorrimi, nessuno più mi aiuta nella mia umiliazione, la mia immensa confusione. Chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia in mia difesa. Sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi. La mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato. Nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore. Giorno e notte ho gridato, giorno e notte ti ho cercato. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia in mia difesa. Nella mia umiliazione, la mia immensa confusione. Perché invano ti cercai, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore. Signore, tu hai guardato le mie lacrime, non allontanarti da me, perché si avvicina il dolore.